Господи, ние отваряме сърцата си за Тебе, Татко, тази вечер и Ти благодарим за даровете, които си приготвил за нас, защото ние сме Твоите деца, които Ти обгрижваш, Татенце. Ние сами за себе си понякога не можем да се грижим. Чакайки други хора да се погрижат за нас, също е неуспешно. Но, Татенце, Ти си винаги наблизо и винаги готов да ни обгрижиш. Научи ни на вяра, Татко, за да можем да приемем грижата Ти, защото вярата е необходима, за да можем да протече Твоята грижа към нас, Татко. Благодаря Ти, че Ти ни учиш на пътищата си и тая вечер те моля да ни разкриеш Твоето Слово, което ни дарява с мъдрост, Татко. Благодаря Ти за Виолетка, за рождения ден, който е такава радост, Татко, 75 години, това е юбилей. Благодаря Ти за това, че тя тръгна по този път, Татенце, и се спаси. В името на Исус, амин. Амин. Текичка, пусни няколко песнички, така да са отпочнени. И да видим какво Бог ще ни говори и какво има за днес. Много хубаво това събрание, което бих разпочна във вторниците от 6 часа. То е с цел така изучаване и по-дълбоко навлизане в християнството и аз съм така много обнадеждена за това нещо, което. И хора, които така имат нужда и даже хора, които са много повярвали, които, или хора, които се интересуват от вярата, е много подходящо събрание за такива хора.
Аз покланям се, мой Господи, алелуя, Ти дойде при нас, промени света, с неба усвещен Иисус Христос.
Thank you.
може, отвори ми първия псалм, ако обичаш. Казва така: блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в пътя на грешните не стои, и в събранието на пресмивателите не седи, а се наслаждава в закона на Господа, и в неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, и чийто лист не повяхва. До всичко, което върши, ще благоуспява. Във всичко, което върши, ще благоуспява. Ние сме хората, които се наслаждаваме на Божиите закони. Ние сме хората, които не стоим в събранието на пресмивателите. Ние сме хората, които уважаваме Бог и Неговото Слово и това, което ни е дал. За нас е този стих, който казва: всичко, което вършим, ще благоуспяваме. В някои моменти на различни етапи в живота си не виждаме някакси това благоуспяване винаги. Виждаме трудности, виждаме болести, виждаме недоимък. Идва момент, и както Павел каза, нали, изпада в такива ситуации, където е повален, но не е съборен, където е... знаеш ли го този стих на Исус Масонки?
Смазана
лесна. А, не тази версия. Тази е нашата версия.
Всякъде сме гонени, но не сме
гонени. Мисълта ми е такава, че идва моменти, когато сме някакси притиснати във ъгъла. И най-далече се чувстваме от благоуспяване, от благодат, от мир, от неща, които би трябвало да притежаваме, би трябвало да ги имаме в живота си. И като чета тези неща, нали, ние сме тези хора, ние не обичаме да се събираме с пресмивателите, ние сме хора, които обичаме да се наслаждаваме на Божиите закони. Казва, ще бъде като дърво, посадено при потоци води, чийто лист никога не увяхва. И казва, във всичко, което върши, ще благоуспява. Добре, каква ни е причината да не сме... нали, разбирам да сме в етап, когато някакви трудности са случили, но пак трябва да излезем отгоре. Пак трябва да в крайна сметка да не наповали, да не унищожи, да не насъбори това нещо и да излезем на повърхността. И това, което ни изкарва на повърхността, е вярата ни, че ние трябва да благоуспяваме. И затова го чета това слово, защото това ще ни даде вяра, да вярваме, че ако ние се удоволстваме в Божиите закони, което ние го правим, защото нямаше да сме тук, ако не го правим, то ние трябва да имаме това благоуспяване в живота. Ние трябва да сме това дърво, посадено при потоци на живи води. И в крайна сметка, прочети го сам.
А ние имаме това съкровище в пръсни сърди, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. Обнетявани сме от всякъде, но не сме сломени. В недоумение сме, но не в отчаяние. Гонени сме, но не оставени. Повалени сме, но не погубени. Всякога носим в тялото си умирането на Исуса, за да се открие тялото ни и животът на Исус.
Тъй, че отворим 11.6 евреите. Това, което го прочетахме, естествено е екстремен вариант за Павел, защото те са вървяли непрекъснато срещу течението, понеже всичко, нали, това са, представете си, първите години, когато те започват да представят вярата на хората, християнството на хората, колко много противници са имали, колко много неща са били срещу тях. И естествено, той казва в един друг момент, нали, ние страдахме, за да може вие да сте добре. Но мисълта ми е, че при него е екстремен вариант този, но и нас не се случва да сме притиснати, и на нас не се случва да имаме отпор, и на нас не се случва да ни се опрат неща или да се чувстваме притиснати от ситуации, в живота, от страдания, от неща, които са ни хванали в един момент. И в този момент ние трябва да продължим напред, не можем да се оставим там, не можем да клекнем и да кажем, това е... явно няма изход за мене, защото ако трябва да вярваме на Бог, Словото му казва, че има изход за нас. И всъщност Това, което прави разлика, това, което ще ни изведе на мястото, където искаме да бъдем под благодат, под благословение, с благоуспяване, е вярата ни. И в 6-ти, този стих, Крейг го проповедва преди да тръгнем няколко пъти, 6-ти стих на 11-та глава, тече. 11-та глава на Евреите казва: а без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. Ние сме хора, които идваме при Бог с вяра, че го има. Това може да го отметнем. Но следващото, че Той възнаграждава тези, които го търсят, там се препъваме. Защото някакси не си получаваме наградата. Наградата ни е, например, да благоуспяваме във всичко, което докосне ръката ни. И ако ние го повярваме това нещо, то ще започне да се изявява в живота ни. Обаче как да го повярваш, когато, примерно, нещо те е натиснало и те е натопило в ежедневието ти, нещо те е смачкало, нещо те е притиснало в ситуации, в които се чувстваш в невъзможност. И всичко срещу тебе крещи, че не се получава, че е тежко, че не работи, че не става. И това, което прави разликата, е вярата ни. Това, което трябва да се надигне в нас, е вярата ни. Това, което ще победи, казва се, нашата вяра побеждава света, побеждава светските тревоги, светските проблеми, светските грижи, светските, това, което света е завъртян в една вихрушка в него, нашата вяра го побеждава. Обаче, за да я разработим тая вяра, ние трябва да имаме някаква подложка, нещо, което да стъпим на него, за да може да бъде то по-силно от обстоятелствата, които крещат така ужасно в лицето ни, казват: провалил си се, нищо не става от това, което правиш, или нищо няма да стане от живота ти, или на къде си тръгнал, ще се провалиш, не можеш да се справиш, няма как да се получи. Всички тези негативизми, които ни атакуват ежедневно, трябва да се заглушат с нещо, което да е по-силно от това. И това, което е по-силно, трябва да излезе от нас, от нашата вяра, чрез нашата вяра, но чрез обещанията на Бог, Словото на Бог. И в Римляни, ще отворим в Римляни 10-та глава. Когато евреите, нали, преди години не са искали да повярват в Исус Христос, защото те са вярвали в Бог Йехова, който е тяхния Бог, бащата, отец на Исус Христос, те са очаквали Месията, но не са си го представили по този начин, въпреки че съвпадат доста от пророчествата за него. И доста от хората са отказали да вярват в Исус Христос като Месия и Син Божий. И съответно са го отхвърлили. И Павел в 10 глава на Римляните говори за това, как бих каза, дори бих предпочел аз да стана анатема, т.е. аз да бъда изгонен и проклет, за да мога, ако можех някакси да достигна до моите събратия и да им кажа, че това е Месията, който те чакат. И продължава да говори за вярата, да обяснява как се работи с тая вяра, за какво става въпрос във вярата. И казва 6 стих: а правдата или оправданието, или праведността, това, което ние получаваме от Бог просто поради вярата си. Нали? Когато повярвахме в Исус Христос, Той ни даде оправдание, изкупление на греховете, нали? Даде ни всичко поради вярата, не поради нашите заслуги, защото сме много добри или правим много добрини и много хубави дела, но поради това, че ние сме повярвали в Него. И казвам, праведността, която е чрез вяра, говори така: тази същата праведност, както повярвахме в Исус да стане наш спасител и изкупител, по същия начин същата вяра се използва за другите неща. Употребява се за изцеление, употребява се за... И всички тези... силата на вяра е свръхестествена сила. Тя е невидима сила. В Еврея 11:1 стих се казва, че вярата е убеждение за това, което не се вижда, което не е явно. И съответно съответно ние хващаме нещо невидимо, като Божието Слово, както това, което казах, във всичко ще благоуспява, и започваме да го налагаме на нашите обстоятелства и да казваме във всичко ще благоуспявам, защото това е казано за мен, във всичко ще благоуспявам. И всъщност силата на вяра става както силата на аеродинамиката надмогва силата на земното притегляне. По същия начин силата на вяра ни издига над обстоятелствата, над това, което всъщност е факт, че се случва с нас, защото ние, вярата не отрича, че има неща, които се случват с нас, които са лоши, но вярата ни издига над тях с изходна позиция, да може да излезем от тези ситуации. И тук той обяснява на евреите, нали, обяснява за евреите всъщност как те трябва да повярват, по какъв начин да е сложат тази вяра в практика, защото те имат вяра в Бог Отец, но нямат вяра в Исус Христос, който е Месията. И той им казва, обяснявай, а правдата, която е чрез вяра, говори така, да не кажеш в сърцето си, кой ще се възкачи на небето, т.е. да свали Христос. Проблема им на евреите е бил, че те започват с ума си да се опитат да си отговорят на въпроси, които са духовни и свръхестествени, със свръхестествена сила. Няма как ти да го проумееш изцяло как става това нещо. Просто става. Все едно да се опиташ да проумееш как се зачева едно дете в утробата на майката. Нали? Ние знаеме как се получава, но не знаеме как точно откъде това, тази субстанция започва да живее в това човешко същество и как почва да расте от едно нищожно семе и какво става, нещо невероятно, някакво чудо. Не можеш да си го обясниш изцяло. Знаеш, че е така, но не можеш абсолютно да си го обясниш. И по същия начин с вярата. Знаеш, че тя работи. Знаеш, че по този начин се задейства, но как точно произвежда това, което искаш да се получи, не си сигурен. Просто ти вкарваш законите, които Бог ти е дал в сила. И тези закони се скарват чрез вяра, чрез изговаряне на това, което е от словото, не това, което става. Например, да казваш много съм глупав, примерно Роско е ученик, да каже много съм глупав и не мога да запомня таблицата за умножение, ще е много обратно на вярата, защото ако той започне да изговаря това, което е вяра, защото Бог го обича, защото Бог му е дал специален ум, с който да може да се справя. Ако той се съгласява с света и светското мислене, то той става победен от света. Но казва, нашата вяра побеждава света. Тоест, светското мислене ние го надмогваме, както закона на аеродинамиката надмогва гравитацията, като ние изговаряме и настояваме това, което е невидимото. Нали, примерно, ти виждаш, че не можеш да запомниш таблицата, но това може да е защото си уморен, защото си разсеен, защото по много причини, защото си глупав. Обаче, ако ти се поддадеш на това, което света прави, света казва, много съм глупав, просто не мога да помня. И се отписват, те се отказват от битката, защото са си дали един вид сентенция, нали, дали са си етикет, са си сложили. А ние имаме друг начин как да действаме в живота. И той казва, значи, да не казваш в сърцето си, т.е. ти си помислиш вътре в тебе това, което е негативното. В техния случай, кой ще се качи на небето, казва, за да свали Христос. Те знаят, че Исус Христос е Божия син, че Той е Месията, но как ще дойде на земята? Кой ще го свали долу? И той казва, не си позволявай ума ти да се чуди как ще се получи това нещо. Не си позволявай това. Или казва, кой ще слезе в бездната, т.е. да въздигне Христос от мъртвите, защото те знаят, че след това той като е умрял, те казват, откъде на къде той е възкръснал, откъде на къде той се е върнал обратно, ли? Как ще се получи? И пак този въпрос препъва вярата. Как ще се получи? И в нашия случай е така, когато, нали, ние, примерно, имаме нужда от финанси. Обаче имаме определени приходи, които идват към нас и не можем да си представим, че Бог може да снабди нуждите ни по друг начин, защото имаме си приходи и казваме, как ще се получи? Нали, аз имам само този доход. Нямам повече доход. Как ще се получи? Това е, което не бива да си задаваш въпроси, не бива да позволяваш ума ти да го върти в главата, как ще се получи. Няма значение как ще се получи. Ако ти повярваш на Бог, че всичко, което ръцете ти докосват, ще благоуспява, то ще благоуспява. И тебе не те интересува как ще се получи, интересува те да благоуспява, да дойде този резултат в живота ти. Това е което искаш да се случи в живота ти. Но за да се случи това в живота ти, трябва да започнеш да господстваш над мислите си. Тоест ти да казваш на главата си какво да мисли, а не тя да ти диктува разни мисли, които да те завъртат в някакъв водовъртеж, който можеш да се изгубиш. Аз, например, преди няколко дни Роско дойде в нас. Донеси ни кокалчета за кученцата. И обаче отиде да им ги даде и каза, че не може да ги намери. Няма ги кучетата отзад. И дойде и ми даде кокалчета, аз да им ги дам. И аз вместо да отида, нали, да видя къде са кучетата, започнах да мисля. И си казвам, ами ако са умряли, те е кучета. Защото беше вече 1 часа и не ги чух да лаят. Крейг сутринта, като ми се обади, вика, я иди виж през прозореца къде спът, много ми е интересно къде спът, иди да погледнеш. И аз викам, не искам сега да гледам. Той ка, моля ти се, иди виж дали са се свили заедно един до друг на това в къщичката си. Викам, не, сега съм в леглото, не искам да ставам. И той ка, добре. И аз навързах всички тези, нали, моменти в мисълта си и реших, че кучета са умрели. И почнах да си представям как ще трябва да ги кача и двата трупа в колата, да ги закарам в ветеринарницата и да помоля да ги кремират там, защото те събират в едни фризери труповете, защото аз съм сама и не мога да изкопая два гроба, защото бях свидетел колко трудно се копа гроба на Макси, когато беше един човек на гости в нас тогава и той миля целия стена в пришки. Защото първите 50 см бяха почва, там нататък беше нещо ужасно, като песъчлива на камениста. И той се бори, този човек с тази почва. И аз към абсурд е аз да мога да изкопая две дупки за тези кучета. И си мисля аз тези неща, вместо да отида навънка и да погледна, нали, дали тези кучета са живи. Защото Роско каза, че не можал да ги види. Викам, 1 часа е, те обикновено в 11 почват да лаят. Искат да се хранат. Вече 1 часа, а те не само, че не са се обадили, ами Роско е ходил и ги няма. И си мисля аз тези неща. И по едно време се усвестих, нали? Викам, защо си позволявам да седа и да мисля, като мога да отида да видя къде са животните. Естествено, отидах навънка, те са живи и здрави, нищо им няма. И аз разказвам на Нинката и тя вика, ти имаш нужда просто да излезеш, вика, от вас и да отидеш някъде, вика, ти цяло лято не си ходила никъде и малко, вика, изперхваш явно. Както и да е, мисълта ми е, че аз позволих на такива мисли да ми се въртат из главата и стигнах до такъв, нали, вместо да си кажа, няма нужда да мислиш тези неща, особено в моя случай е много лесно да отида да видя къде са, но и го давам този пример, той е много смешен и глупав, и, нали, но така позволяваме на мисли да се въртат в главите ни. Това никога няма да стане, това няма да ти се получи, това няма да дойде при тебе, това никога няма да се случи. И тези тормозещи мисли идват към нас и започват да натързаят. А всъщност словото в притчи... След малко ще се върна там, ако искаш не го затваряйте, че аз само ще прочета в притчи 10, този стих дойде на молитвеното. 10.22 казва, благословението Господне обогатява и трудът на човека няма да прибави нищо. Сега в английския вариант казва и не прибавя скръб към себе си. Тоест това, което Бог ти дава да обогатиш, да се обогатиш с него, то не идва с тормоз и с скръб. Това също е стих, който е обещание. За един друг стих ми показа тук Бог днес, като четах, каза наскърбение в 15-та притча. За наскърбение всички дни са зли, а онзи, който е с весело сърце, има вечно пируване. Когато си позволиш на мислите да те свалят в дупка, ти ставаш наскърбен и тогава всичко ти се вижда черно. Всички сме го преживявали това. Вижда ти се невъзможно, вижда ти се черно, вижда ти се много трудно. Но връщам се обратно в Римляните в 10 глава. какъв е изхода, нали? Казва да не мислиш така в себе си, да не си казваш така в сърцето. Но какво казва тя? Казва, че Словото е близо до теб в устата ти и в сърцето ти. То е Словото на вярата, която ние проповядваме. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ти ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява. Римляни 10:10-11. Със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед. Изповедта върви ръка за ръка с вярата ни. И някой път просто трябва да се насилим да си кажем на себе си нещото, което дори и не го вярваме, че е така. И като си го кажем на глас, ние започваме да се вслушваме в това, което казваме. И то започва да ни храни с вяра. Например, ако човек е болен, има един стих в Стария Завет, който казва, нека слабия да каже, аз съм силен. Слабия да каже, аз съм силен. Значи ти си слаб, ти се чувстваш слаб, слаб си. Но Словото ти казва, кажи, аз съм силен. Нека болния да каже, аз съм здрав. Нали? По същия начин, ако каквото и е проблема, нали, можеш да кажеш, ето, Бог... За благоуспяването става въпрос. Бог казва, каквото и да докоснат ръцете ми, то ще благо,